านีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้เจอกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเราพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับวันนี้พูดกันในเรื่องของการศึกษาติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในเรื่องของคดียาบ้านะครับหลังจากพ้นโทษมาอยู่ในชุมชนแล้วเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะฮะวันนี้จะพูดคุยกับคุณบังออนสิริโรจน์นักวิจัยเชี่ยวชาญหน่วยวิจัยด้านสารเสพติดประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงโครงการนี้นะฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับ
มันมีจุดเริ่มต้นมาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการใหญ
่
ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษคดียาเสพติดจากระบบยุติธรรมคืนสู่สังคมนะคะอันนี้ก็เราก็ได้เงินสนับสนุนจากแผนการพัฒนาระบบดูแลรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราเราจะไม่ตรงแต่หมายความว่าเขาถือว่าเป็นยาเสพติดกันเราก็เลยมาให้เงินสนับสนุนตรงนี้
คือสุราก็คือยาเสพติดแหละแต่ว่าในนี้คือเราเจาะจงยาบ้า
เฉพาะยาบ้าก รณีเพราะว่าเด็กเยาวชนทุกวันเนี้ยที่อันนี้ก็ไปถึงที่ว่าจำนวนคดีที่ไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กนะคะตอนนี้มันก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ยเป็นหมื่นๆเคสเนาะก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเรื่อยๆ
คือถ้าทุกวันนะครับ
ทุกวันและทีนี้จำนวนเคสส่วนใหญ่นะถ้าบอกถ้าสืบดูแล้วเนี่ย 80% ก็มีการใช้ยาบ้าร่วมอยู่ด้วยแล้วหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบเนาะก็คือกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติค่ะ
อ๋อกรมคุมประพฤติ
แต่ก่อนเนี้ยสถานพินิจเป็นคนดูแลและตอนหลังนี่เขาคงเห็นว่าเจ้าที่คุมประพฤติทำงานในชุมชนมากกว่าก็เลยมอบหมายหน้าที่นี้ให้เป็นคนที่เนี่ยแหละคอยติดตามดูแลสงเคราะห์แล้วก็มีการเลยไปถึงการฟื้นฟูด้วยในกรณีที่เด็กใช้ยาเสพติดนะคะ
คือสถานพินิจเนี่ยคือเด็กเข้าไปอยู่เนี่ยหลังจากออกมาจากสถานพินิจเนี่ยเด็กมีความเป็นอยู่ยังไงอันนี้เป็นหน้าที่
ของเจ้าที่คุมประพฤติ
เจ้าที่คุมประพฤติ
ต้องไปตาม
ครับ
ทีนี้ในนั้นมันก็จะมีข้อกำหนดฮะว่าการช่วยเหลือสงเคราะห์ในมีหลายเรื่องมากเลยเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นอยู่อาชีพมากมายแต่จริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็เลยทั้งเจ้าหน้าที่เองเขาก็อยากทางกรมคุมประพฤติเองก็อยากรู้ว่าที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยเขาสามารถทำได้ดีไหมมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมหรือชุมชนหรือว่าคนที่รับบริการมองเห็นเป็นยังไงบ้างว่ามันได้ประโยชน์กับเขาบ้างน้อยแค่ไหนเนี่ย
คือฟังดูแล้วก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะหนักนะครับ
หนักค่ะ
ติดตามดูแลแล้วก็ฟื้นฟูด้วย
ฟื้นฟูด้วย
โอ้โห ทีนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ทีนี้
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเราก็อยากเข้าไปศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนาะว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเขามีข้อจำกัดอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมแล้วเขาต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อทำให้การทำงานของเขาอะมันดีขึ้นนะฮะและขณะเดียวกันเราถามแต่คนทำงานไม่ได้เนาะเราก็ต้องไปถามเด็กด้วยว่าเวลาเขาพ้นคดีไปเขากลับไปอยู่ชุมชนเขามีปัญหาในการปรับตัวไหมเขามีความต้องการอะไรที่จะให้คนอื่นช่วยเพื่อช่วยเขาคืนสู่สังคมแล้วก็อยู่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเขาคือพ่อแม่เนาะพ่อแม่ดูแลลูกได้มีปัญหาไหมแน่นอนเนาะถ้าลูกเราติดยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ของพ่อแม่เนาะพ่อแม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมต้องการความช่วยเหลืออะไรเขามีข้อจำกัดอะไรบ้างในการที่ดูแลลูกเขาทีนี้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยไม่พ้นที่จะต้องมีโดยเฉพาะในเขตรอบนอกเนาะก็ต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการติดตามดูแลเด็กพวกนี้โดยตามหน้าที่ของเขาด้วยแล้วก็ด้วยในชุมชนเนี่ยถ้าเป็นผู้นำชุมชนก็จะมีความผูกพันกันเป็นเครือญาติเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเขาก็จะดูแลกันอยู่แล้วเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยค่ะเราก็อยากรู้ว่าผู้นำเนี่ยเขามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือเด็กพวกนี้ยังไงทำงานกับคุ้มประพฤติ บ้างไหมแล้วก็ในการทำงานของเขาเนี่ยเขาประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเนี่ย
ครับก็จะมีหลักๆก็คือ3กลุ่มมี4กลุ่มนะฮะมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤ
ติ
มีตัวเด็กเอง
พ่อแม่
แล้วก็ผู้นำชุมชน
แต่แล้วถ้าเราได้ข้อมูลพวกเนี้ยเราก็คิดว่าเราน่าจะมีข้อเสนอให้ในเรื่องของการสร้างโปรแกรมหรือปรับปรุงโปรแกรมในการติดตามดูแลเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วคิดว่าน่าจะช่วยเด็กได้มากกว่านี
้ครับเราไปลงพื้นที่ศึกษาวิจัยในพื้นที่ไหนครับ
ไปอยู่2อำเภอนะคะที่เราไป2อำเภอก็เพราะว่าในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนาะแต่เราไปตำบลเขื่อนผาก
ครับ
ตำบลเขื่อนผากนี่เป็นตำบลที่กลุ่มคุมประพฤติเนี่ยได้เข้าไปทำงานร่วมกับผู้นำในชุมชนซ
ึ่
งเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟัง
ครับ
ทีนี้เนื่องจากว่าถ้าเราจะไปถามแต่ตำบลที่ทำงานกับคุณพุทธมันก็จะไม่รู้ว่าตำบลที่ทั่วๆไปโดยที่ไม่ได้ลงไปทำเนี่ยที่เขาทำงานตามปกติเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันไหมมันคงไม่เหมือนเราก็เลยต้องเลือกตำบลใกล้ๆคือป่าไหนที่อยู่ติดกับเขาอ่ะ
อ
๋
อ
ก็จะไปถามเหมือนกันว่าเขาทำงานยังไงปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างอันนี้ก็ของเชียงใหม่แล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ลำพูนก็ไปที่ป่าซางนะคะแต่ป่าซางเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากในเรื่องของอาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งหมายถึงกลุ่มบุคคลที่กลุ่มคุมประพฤติเนี่ยแต่งตั้งเขาให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติแต่ว่าก็เขาก็คงสรรหาคนในชุมชนนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลติดตามเด็กเยาวชนที่ไม่เฉพาะเด็กนะคะถ้าจริงๆแล้วเขาดูผู้ใหญ่ด้วยที่พ้นโทษออกมา
ครับ
ค่ะที่อยู่ในคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ
เพราะฉะนั้นคือที่ลำพูนที่ป่าซางพิเศษหน่อย
ตำบลป่าซางแล้วก็เราก็เลยเลือกอีกตำบลใกล้ๆเขาคือปากบ่อง
ที่ติดกัน
ที่ยังอสคยังไม่เข้มแข็ง
ครับก็จะเป็น
เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อมาเปรียบเทียบกันดู
เปรียบเทียบกันในสองพื้นที่อย่างที่พร้าวเนี่ยสองตำบลก็คือตำบลหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุมประพฤตินี่เข้าไปละ
เข้าไปทำงาน
แต่อีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้เข้าไปเหมือนกันคือที่ลำพูนก็เหมือนกันนะครับวิธีการศึกษาวิจัยของเราใช้วิธีไหนครับ
ก็เราจะมีวิธีการศึกษามีการศึกษาเชิงคุณภาพนะเพราะว่านี่มันต้องไปถามข้อมูลเชิงลึกเนาะก็จะสัมภาษณ์เชิงลึกประชากร4กลุ่มที่ว่าเมื่อกี้เนาะถ้าเด็กเยาวชนเนี่ยก็อายุ14ถึง24เพราะว่าถ้าเลยนี่ไปมันจะพ้นไม่อยู่สถานพินิจละต้องไปคุกผู้ใหญ
่
ค่ะอันนี้เราถามเด็ก14เพราะว่าเขาจะตอบรู้เรื่องแต่จริงๆเด็กเล็กกว่านี้ก็สามารถเข้าสถานพินิจได
้ครับ
จะ
7-8ขวบอะไรอย่างเงี้ย
ได้นะแต่ว่าเราเกรงว่าเราถามจะไม่ได้ข้อมูลเราก็ถามเด็ก14-24แต่ต้องพ้นคดีมาแล้วภายในช่วงสัก5ปีเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะได้มีประสบการณ์ว่าหลังจากเขาออกมาแล้วเขาต้องยังไงบ้างได้ทำงานไม่มีเรียนหนังสือไม่อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มเนี้ยก็ของเด็กเราถามได้18คนพ่อแม่ก็18
ครับ
แล้วก็มีผู้นำชุมชนมันมี4ตำบลเนาะก็ตำบลละ3เป็น12แล้วก็เจ้าหน้าที่นี่เราจังหวัดละ4ก็มีระดับหัวหน้ากับคนที่ปฏิบัติแล้วก็มีอสค22ถาม
คร
ับ
ก็จะเป็นกลุ่มอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะที่เราเข้าไปศึกษาทีนี้ผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนแรกนี่จะเล่าเรื่องทั่วๆไปเน
า
ะในกรณีที่ว่าถ้าคุณผู้พึ่งทำงานโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง
ครับ
โดยปกติเนี่ยกรมคุณผู้เจ้าที่เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีพลังงานเยอะมากเจ้าที่หนึ่งคนเนี่ยโดยสถิติเนาะเขาจะรับผิดชอบผู้ถูกคุมที่เขาได้รับผิดชอบประมาณ500เน
ี่ยโอ้1-500เลยนะฮะโอ้
เขาบอกในเชียงใหม่อาจจะถึง600นะเพราะว่าเชียงใหม่มันเมืองใหญ่กว่าเนาะก็จะมีคนทำผิดเยอะ
เยอะมากนะ
ค่ะก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างหนักถ้าเราฟังอย่างนี้เนาะแค่รับเด็กที่คุมประพฤติอะหรือว่าคนที่มาให้เขาคุมประพฤติเพราะว่าเขาจะต้องรับรายงานตัวสอบประวัติสักถามอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นพลังงานที่มันเยอะ
ครับ
คือทำจะไหวยังไง
นี่ขนาดอาจารย์ยังเขายัง1-20นี่ยังเยอะเลยนะสอนนักศึกษา
ทีนี้ประเด็นที่เอาสนใจกันมากคือว่าเวลาเด็กเข้าไปอยู่ในสถานกักกันนะ
ครับ
แล้วก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวให้กลับไปอยู่ชุมชนเนี่ย
ครับ
อันที่สำคัญที่คนยอมรับกันคือว่าการเตรียมเขาอะเพราะว่าเป็นไปได้เนาะอย่างว่าเข้าไปอยู่ในสถานพินิจเวลาออกไปเนี่ยแน่นอนเขาอาจจะถูกสังคม มองเขาลินทาว่าร้ายหรือว่าแบ่งแยกเนาะแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็ต้องเตรียมรับกับเรื่องพวกนี
้
ขณะเดียวกันเขาก็ต้องคิดถึงตัวเขาเองด้วยว่าถ้าออกไปแล้วจะไปทำอะไรจะไปเรียนหนังสือจะไปทำงานเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงและยังกรณีที่เด็กที่ติดยาเนาะเขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะทำไงให้ตัวเองไม่กลับไปวงจรเดิ
ม
เนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเราเข้าไปถามจริงมันไม่มีโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไม่มี
คือพ้นโทษก็ปล่อยเลย
ก็ปล่อยออกมาเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นคู่ผู้ใหญ่ยังมีนะเจ้าที่คุ้มที่บอกแต่ถ้าเป็นสถานพินิจเนี่ยไม่มีซึ่งเราว่าโอ้น่าเป็นห่วงเพราะว่านี่เป็นเด็กใช่ไหม
ครับ
เนี่ยก็ไม่มีนะอันที่เรารู้มาเนี่ยก็ไม่มีเลย
ครับ
ทีนี้การติดตามดูแลเฉลี่ยทางข้อเนี่ยเขาทำไม่ได้จะถ้าไปได้หนึ่งครั้งเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่ว่าไม่ได้ทุกคนหรอก
ครับ
ฮะที่จะได้ไปตามได้ถ้าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะ1คนเขาไม่พอเนาะและการสงเคราะห์อย่างว่าที่จะไปช่วยเรื่องมันจะมีช่วยเรื่องเงินด้วยนะถ้าความช่วยเหลือที่เรื่องค่าเดินทางค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเขาจะมีปัญหาเหมือนกันเนาะเด็กพวกเนี้ยเวลาเดินทางมารายงานตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะไปตามในชุมชนได้เขาก็ต้องให้เด็กมารายงานตัวที่กรมที่สำนักงานคุมประพฤติของจังหวัดอ่ะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องมา
ก็เนี่ยอย่างอยู่พร้าวเนี่ยก็เดินทางมาทีก็ไกลนะฮะ
ก็พร้าวก็มาถึงในเมืองก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเนาะมันก็จะมีเงินช่วยเรื่องประกอบอาชีพเลยมีหลากหลายมากเลยแต่เขาเจ้าที่บอกว่าช่วยได้น้อยมากเพราะว่ามันงบไม่พอเขาก็พูดเหมือนว่ากฎหมายเขียนไว้นะแต่ทำไม่ได
้ครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นเนาะว่าเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ละการฟื้นฟูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากเลยเขาเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเนาะ
ครับ
เขาก็มีความรู้ของเขาในการที่จะสอบถามเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอมาพ่อมอบหมายหน้าที่ฟื้นฟูเนี่ยมันเป็นเรื่องสาธารณสุขเนาะ
ครับ
เขาบอกบางคนเขาบอกเขาก็ไม่มีพื้นความรู้นะ
คือบางคนติดยาใช่ไหมฮะแล้วบางคนคือสภาพจิตใจมันก็ต้องฟื้นฟูด้วย
มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านสาธารณสุข
ครับ
เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาและมีบางคนที่เขาพูดให้ฟังว่าการเป็นเจ้าที่คุมพื้นเนี่ยคือการทำให้คนที่มารายงานตัวเนี่ยประพฤติตามคำสั่งศาลปฏิบัติตามกฎหมาย
แค่นั้น
ค่ะทีนี้พอเปลี่ยนให้เขาเป็นให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันเขาบอกบางครั้งเขาสับสนในบทบาทอ่ะ
ครับ
มันขัดกันอ่ะเนี่ยพี่ฟังใช่มันก็เป็นเรื่องจริงนะ
คือบางทีการบังคับการบังคับตามกฎหมายก
ับ
การให้คำปรึกษาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
มัน
แนว
ม
ัน
คนละแนว
เ
ขาบอกว่าบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาก็สับสนในตัวเองว่าเวลาเขาเป็นเจ้าหน้าที่ประพฤติแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามนะก็ต้องลงโทษแต่ขณะเดียวกันเขาจะต้องมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือรู้สึกว่ามันเหมือนกับสวิตไปอีกบทบาทหนึ่งเลยไงคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาว่าก็เป็นและเป็นประเด็นที่เขารู้สึกมันไม่ไปด้วยกันนะฮะแล้วก็เขาเองเขาก็ไม่มีพื้นฐานความรู
้
นะแล้วก็ทีนี้เนื่องจากข้อจำกัดนานาประการเนี่ยกรมคุมประพฤติเนี่ยเขาถึงได้มีอสค.นะอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นชาวบ้านที่เขาไปเลือกจำในพื้นที
่
เข้ามาช่วยแต่เท่าที่ไปถามเนี่ยบางแห่งก็ไม่มีนะแต่บางตำบลไม่มีหรือมีคนเดียวหรือมีแล้วไม่เวิร์กเลยไม่ทำงาน คือเขาให้เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ไม่ได้ทำงาน
ก็ไม่ได้ทำงานอะไรมากมายเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าการที่จะไปตามไปดูแลไปช่วยเหลือเด็กเนี่ยก็จะไม่ทั่วถึงหรอกเพราะว่าไม่สามารถตัวเขาเองไปไม่ได้แล้วก็พอมีเจ้าหน้าที่หรือไม่บางแห่งก็ไม่มีเขาบอกก็ยังไม่มีก็มีเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำได้นอกจากให้เด็กมารายงานตัวอย่างเดียวเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าอยู่ในชุมชนจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
ครับ
ก็อยู่ที่เขามารายงานตัวเขาพูดว่ายังไง
อันนี้คือฝั่งของเจ้าหน้าที่กับอสค.
แล้วก็เขาก็มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่เวลาเขาเนี่ยเพราะว่าคนจะรู้สึกเหมือนเวลาเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งอาสาสมัครคุมประพฤติไปบ้าน
ค
นก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยเหมือนกับว่าเอ๊ะบ้านนี้ลูกมีปัญหา
คือมันก็เหมือนตำรวจมาบ้านเรา
ใช่ มันมีภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ควบคุมหน่วยงานที่มาจากกระทรวงยุติธรรมทีนี้อย่างกรณีอย่างที่บอกว่าอาสาสมัครคุมประพฤติบางที่เนี่ย ทำงานดีเนาะแต่เขาก็มีข้อจำกัดนะเขาก็ยังต้องการความรู้ทักษะเกี่ยวกับการทำงานกับเด็กกลุ่มเนี้ยเด็กแค่ว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องคนที่ดิวด้วยก็ต้องมีรู้ธรรมชาติของเด็กคงเข้าใจเนาะมีความรู้เชิงวิชาการมีทักษะอันนี้ติดยาด้วยเงี้ยเขาก็ต้องการที่ว่าเอ๊ะเขาอยากมีความรู้ตรงเนี้ยเพื่อที่เขาจะได้เวลาเขาทำงานกับกลุ่มนี้เขาจะได้เข้าไปถูกทางช่วยเด็กได้นะคะอันนี้เขาก็คิดกันว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมีความรู้นี้ซะมากนักนะในกรณีของอาสาสมัครคุมประพฤตินะ
คะ
แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านกฎหมายเพราะบางครั้งอย่างที่บอกว่าบอยบ้านเนี่ยพ่อแม่บางคนก็ไม่ถูกใจนะว่ามาบ้านเขาทำให้ลูกเขาถูกมองถึงรู้ว่าเคยไปถูกคุมขังอยู่อย่างนี้นะแต่ก็ไม่อยากให้ใครมามองเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าการที่เขาเข้าไปทำงานเนี่ยตามกรอบของกฎหมายเขามีบทบาทหน้าที
่ได้มากน้อยแค่ไหน
ทำนี้ถูกไหมผิดไหมเขาก็ยังมีข้อกังวลเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปไม่ถึงอาสาสมัครคุมพืชนะฮะทีนี้ในส่วนของเด็กนะเท่าที่เราพบเนี่ยเด็กเกือบทั้งนั้นเลยถามว่าตอนที่จะออกมาเนี่ยมีเขาพาเข้าไปเข้ากลุ่มหรือว่าแนะนำเรื่องการปรับตัวเวลาออกมาอยู่ในชุมชนว่าจะต้องทำยังไงไหมน้องจะต้องเจออะไรไหมเขาก็คนส่วนมากบอกว่าไม่ได้รับการเตรีย
ม
แล้วก็มีบางคนที่เล่าว่าก็มีเขาก็บอกว่าต้องหลีกไกลจากเพื่อนที่ใช้ยาหน้าอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่เป็นระบบอะฮะแล้วก็พอถามลึกๆก็จำไม่ได้เพราะมันจะเป็นวัยเขาด้วยนะก็จะจำไม่ได้แล้วก็จากที่เราดูนะประมาณ 80% ของเด็กเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คือไม่ได้กลับไปใช้ยาแต่มันจะมีประมาณ 20-22% อะไรประมาณเนี้ยที่ยังใช้เพราะตอนที่เราถามเนี่ยบางคนก็ยัง4คนใน18น่ะบอกว่าเขากลับ
จะไปใช้ยา
อันนี้ก็เป็นปัญหา
ครับ
เนาะในชุมชนทีนี้เขากันอยู่ร่วมครอบครัวเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ก็บอกว่าเขาก็รับได้เพราะพ่อแม่ยังไงก็รักลูกอ่ะตอนแรกๆอาจจะดูแลทีหน่อยแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่ให้ลูกออกไปไหนอะไรเงี้ยนะเด็กก็บอกก็พอปรับตัวได้พ่อแม่ก็เข้าใจเขาอยู่แต่ในชุมชนเนี่ยจะมีคนนินทาบ้างแต่เป็นธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจก็ตัวใครตัวมัน
เด็กวัยนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากหรอก
เขาไม่สนใจแต่ไม่ได้แปลว่าเขารับได้นะพี่ว่านะแต่ว่าเขาไม่สนใจเท่านั้นเองเนี่ยแล้วก็อีกประเด็นที่เขาไม่ชอบคือว่าเขาต้องไปรายงานตัวความถี่นี่ก็แล้วแต่ฐานความผิดเนาะว่าไปทุกเท่าไหร่เดือนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาไปเนี่ยบางคนเขาไปเรียนหนังสือเวลาเจ้าหน้าที่นั่นก็นัดวันธรรมดาเนาะมันก็จะไปรบกวนเรื่องเรียนหรือว่าถ้าไปทำงานก็พอเจ้านายเห็น
ก็ต้อง
โดนละถูกเพ่งเล็งเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเนาะทีนี้ถ้าถามเขาว่ารู้ไหมว่าที่กลุ่มเนี่ยเขามีการช่วยเหลือนะให้เรียนต่อได้ช่วยเหลือเรื่องอาชีพช่วยเหลือเรื่องเงินประกอบอาชีพเขาบอกว่าเขาก็พอรู้ว่ามีช่วยเหลือนะแต่รู้ไม่เยอะว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่สนใจไม่เคยขอความช่วยเหลือ อันนี้มันเป็นธรรมชาติเขาบ้างเนาะเขาก็ไม่นี่เง
ี้
ยไม่เคยไปถามไม่เคยไปเนี่ยแล้วก็มีส่วนน้อยที่เคยได้รับความช่วยเหลือก็เป็นสภาพที่เราเจอเนาะแต่ว่าที่เด็กต้องการนะเราถามเนาะว่าเขาต้องการอะไร
ครับ
ปรากฏว่าถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอายุ20ขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องการมีงานทำนะแต่ถ้าที่เราเจอเนี่ยเขาจะรับจ้างทั่วไปดังนั้นเลยแต่อาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ก็ไม่แน่นอนแล้วก็ความมั่นคงไม่มีไงแต่ทุกคนเนี่ยอยากต้องการมีงานประจำเพราะงานประจำไงอย่างไปทำงานตามห้างร้านต่างๆที่จ้างเป็นเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็จะพวกนี้เขาจะเรียนไม่ค่อยเยอะเนาะเขาก็อยากไปทำงานแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการเรียนหนังสือเขาก็อยากเรียนที่เรียนโรงเรียนที่เป็นวิชาชีพอะอาชีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่เนาะออกมาแล้วไปอยู่โรงเรียนกศน.ซึ่งมันความเคร่งครัดในการเรียนระเบียบอะไรนี่มันจะไม่ค่อยมี
คือก็เรียนตามสบาย
ก็เรียนตามสบายก็จบบ้างไม่จบบ้างนะฮะทีนี้แต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันนะเด็กที่อายุน้อยๆหน่อยอายุ10กว่าขวบเน
ี่
ยเขายังไม่พอบางคนไม่อยากเรียนละงานก็ไม่พร้อมจะทำ เราถามเขาว่าจะทำอะไรเขาบอกเขาอยากมีกิจกรรมที่ทำที่เขาชอบอ่ะอย่างมีทีมฟุตบอลในชุมชนหรือมีทีมเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันพวกเนี้ยมันจะต้องมีผู้ใหญ่ช่วยเนาะ
ครับ
แล้วก็ต้องมีงบประมาณทีนี้ในส่วนของผู้ปกครองเนาะผู้ปกครองนี่ก็มีปัญหาเยอะถ้าเราดูเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ให้ลูกกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเนาะการดูแลเด็กในวัยเนี้ยเป็นวัยรุ่นด้วยแล้วก็ติดยาด้วยก็จะออกบ้านไปนั่นไปนี่แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยนะมันอาจจะเป็นว่าครอบครัวที่มีปัญหาอยู่แล้ว
ครับ
อย่างพ่อส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะอยู่กับพ่อหรือแม่
คือไม่ได้อยู่ด้วยก
ัน ก็แยกกัน
คือพ่อแม่แยกกัน
แล้วมันก็อยู่กับยายกับป้าอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่สามารถติดตามเด็กไปได้หรอกเวลาเด็กออกไปนอกบ้านไปไหนไกลๆเงี้ยมันก็จะเป็นความลำบากของเขาอ่ะนะมันก็เป็นความบกพร่องที่มีอยู่แล้วเนาะต้องการความช่วยเหลือเขาบอกว่าในการดูแลเนี่ยเขาก็อยากให้คนในชุมชนในผู้นำเนี่ยช่วยเขาด้วยในการตักเตือนลูกหลานช่วยดูแลลูกหลานแต่ต้องหมายถึงยอมรับเด็กด้วยคือบางแห่งไม่ยอมรับไม่ให้คล้ายๆกับว่ารังเกียจอ่ะก็จะไม่ให้ลูกหลานครบไม่อยากให้มาร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นปัญหาเนาะ
ครับ
ทีนี้พ่อแม่เองก็ขาดความรู้ทักษะในการดูแลลูกวัยเนี้ยเขาก็บอกเขายอมรับว่าเขาขาดความรู้ในทักษะในการดูแลก็ต้องการที่จะได้ตรงเนี้ยที่มีคนเข้ามาช่วยเขาบางคนก็บอกอยากได้คนที่มีความรู้ไปที่น่าเชื่อถืออย่างพวกเจ้าที่สาธารณสุขหรือว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรที่น่าเชื่อถือมาช่วยแนะนำตักเตือนลูกหลานช่วยเขาอย่างนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีอีกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าครอบครัวพวกนี้จะบกพร่องอยู่แล้วพ่อแม่ก็มีเรื่องทำมาหากินอีกเนาะบางทีก็บอกเขาดูลูกเขาอย่างเดียวไม่ได้อะเขาต้องทำมาหากินแล้วเขาก็มีปัญหาตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบไปถึงลูกเขาด้วยถ้าเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัญหาเนาะ
ครับ
ทีนี้ที่ความต้องการเขาก็เหมือนคล้ายๆตรงกันก็คือว่าเขาอยากให้ลูกเรียนหนังสือแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงมีงานประจำทำอย่างเงี้ยค่ะ
เอาแค่นี้แหละ
อันนี้คือความต้องการของพ่อแม
่ครับ
แต่ในกรณีที่ลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
คือผู้ปกครองนะฮะมุมมอง
ผู้ปกครอง
ต่อไปผู้นำชุมชนอีกกลุ่มหนึ่ง
โดยทั่วไปผู้นำชุมชนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่เขาคาดหวังเนาะว่าจะต้องมาช่วยดูแลตรงนี
้ครับ
แต่พอเราถามเขาว่าเวลาเด็กจะถูกปล่อยออกมาเนี่ยเขารู้ไหมเขาบอกเขาไม่รู้หรอกเขาจะไม่แจ้งเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิ
อ๋อเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วทีนี้มันก็เลยไม่เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าเด็กจะออกมา
ครับ
ทีนี้ประเด็นที่ผู้นำเนี่ยที่ต้องการจากผู้นำคือผู้นำต้องเตรียมชุมชนนะคะ
ครับ
ว่าให้เข้าใจสภาพแวดล้อมว่าถ้าเด็กเข้ามาเนี่ยจะต้องมีสภาพแวดล้อมแบบใดที่ยอมรับเขาและช่วยเขาในการปรับตัวอย่าง
ชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยว่าคนในชุมชนจะอยู่ร่วมกับเด็กคนนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะมันก็เลยอันนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ทำหรือว่าถ้าทำก็ผิวเผินก็จะบอกว่าต้องยอมรับเด็กนะแต่มันไม่มีกระบวนการที่ทำร่วมกันให้ชุมชนเข้ามาบางแห่งเขาจะมีอย่างที่เขื่อนผักเนี่ยเวลาเด็กกลับมาเนี่ยเขามีผูกข้อมือ มาคุยกันแล้วก็มาพูดคุยกับเด็กว่าให้โอกาสนะให้ว่าต่อไปนี้ให้เป็นคนดีแล้วก็มีการจ้างงานมีการช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
ก็เหมือนกับชุมชนผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วเด็กก็จะรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็มีการปรับตัวได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่มี
ครับ
ทีนี้ที่เขาทำเป็นประจำก็คือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็จะทำงานกับอำเภออะไรเงี้ยสอดส่องแต่ไม่ค่อยได้ดูแลสอดส่องว่ายังพฤติกรรมดีอยู่ไหมคนนี้เริ่มไปเกี่ยวข้องกับยานะจับอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้น
ก็จะมีแค่นั้น
โดยทั่วไป
ครับ
ทีนี้ถ้าผู้นำที่สนใจดูแลเด็กเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีข้อจำกัดอย่างเดียวกันก็คือในเรื่องของความเข้าใจเด็กวัยเนี้ยทักษะต่างๆที่เขาต้องเอามาใช้กับเด็กแล้วก็เรื่องกฎหมายถ้าเขาเป็นผู้นำใช่ไหมเขาจะเข้าไปอย่างเงี้ยมันถูกไหมมันมีขอบเขตแค่ไหนทำได้ไม่ได้เงี้ยค่ะ
ครับ
อันนี้ก็คือที่เราเห็นมาว่าผลมันก็เป็นแบบนี
้ก็เป็นเสียงสะท้อนมาจาก กลุ่มที่เราเข้าไปสอบถาม4กลุ่มนะฮะทั้งผู้ปกครองนักบุญนำชุมชนเจ้าหน้าที่คุมประพฤติหรือว่าตัวเด็กเองนะฮะทีนี้มีเห็นว่ามีกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างด้วยเดี๋ยวลองยกมาสั้นๆสักหนึ่งแห่งได้ไหมครับ
คือที่เราไปคุมผู้เชียงใหม่เนี่ยเขาไปทำงานทำ MOU กับกลุ่มผู้นำของชุมชนคนพากแต่ชุมชนนี้เขาเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าก่อนที่เด็กจะถูกปล่อยตัวเนี่ยเขาจะมีคนไปเตรียมเด็กไปต้อนรับไปละคือมีผู้นำมีอบต.อะไรเนี่ยเขาช่วยกันเขาก็จะไปรับเด็กมาแล้วก็มาเนี่ยทำพิธีแล้วก็ให้กำลังใจให้คำแนะนำแล้วเขาก็จะมีการติดตามเด็กเพื่อดูแลช่วยเหลือช่วยเรื่องอาชีพช่วยเรื่องการเรียนช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็คุมประพฤติเนี่ยก็ให้โอกาสว่าถ้ามีปัญหามีอะไรจากสักถามโทรได้เลยซึ่งปกติติดต่อในงานราชการไม่ได้แต่นี่เขาทำเป็น MOU กันแล้วเขาก็สามารถทำงานร่วมกันแล้วก็มีอย่างในส่วนที่อยู่ในขอบข่ายที่คุมพืชช่วยได้เรื่องอาชีพเรื่องการให้เงินช่วยเหลือเนี่ยก็ผู้นำก็จะมีส่วนที่ช่วยคัดกรองช่วยเป็นนำเงินนั้นมาให้กับเด็กแล้วก็ช่วยดูแลเด็กว่าให้ทำได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็มันทำให้ช่วยเด็กลดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
อ
ัน
นี้ก็อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ
มีประสิทธิภาพขึ้นแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจจริงเนาะที่จะทำอ่ะมันไม่สามารถว่าไปครั้งสองครั้งพูดแล้วทุกอย่างดีขึ้นเลยนี่ไม่ใช่
ก็ต้องร่วมกันอย่างที่เราบอกว่าทั้ง4กลุ่มเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็คนในชุมชนด้วยก็ต้องร่วมมืออีก
ใช่ๆพ่อแม่ชุมชนเนี่ยต้องร่วมมือกันแต่ทุกคนต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าต้องให้โอกาสกับเด็กในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเราทำแล้วเขาจะดีขึ้นทันทีเนาะหรือบางทีดีขึ้นมันก็จะกลับไปได้อีกแต่เราก็ต้องให้โอกาสอีกใน
ก็ต้องติดตามดูไปในระยะยาวด้วย
ในระยะยาวค่ะ
ครับนี่ก็คือหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับการศึกษาติดตามดูแลสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดคดียาบ้าหลังพ้นโทษในชุมชนก็มีทั้งเรื่องของการลงพื้นที่การกรณีศึกษาตัวอย่างนะฮะที่เรามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้วันนี้ขอบพระคุณครับคุณบังออสิริโรจน์นักวิจัยเชี่ยวชาญหน่วยวิจัยด้านสารเสพติดประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก่อนที่จะจากกันไปครับสถาบันมีโน้ตบุ๊กสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0857153459และที่0539460877ในวันและเวลาราชการนะครับก็โทรเข้าไปได้เลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่